Egunari begi kolpea.
Urtarrilako 23. Eguna du gaur, astelena da. Kulturgaiak ditugu gaurkoan hizpide. Film laburren lehiaketa antolatu du kontseiluak euskaraz bizitzeko nahia gai hartuta. Euskaraz bizi nahi dut dinamikaren barruan film labur lehiaketa antolatu du kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbauk eta zinema zuzendari Imanol Raiok aurkeztu dute lehiaketa. Hain justu, Raio epaimahaikideetako bat izango da. Lehiaketan parte hartzeko gehienez 10 minutu izango dituen film laburra aurkeztu behar da, gai nagusia euskaraz bizitzeko nahia izaki. Martxoaren 18a bitarteko epea egongo da lanak aurkezteko. Jarritako baldintza betetzen dituzten lan guztiak ikusgai egongo dira euskarazbizinaidut.org webgunean. Webgune horretan bertan aurkitu ahal izango dira lehiaketan parte hartzeko oinarriak. Hautaketa prozesua egiteko sektoreko profesionaleko osatutako epaimaia osatu da bi anai filma zuzendu duen Imanol Raio tarteko. Berarekin batera epaimaia osatuko dute Eneko Olasagasti zuzendari eta gidoigileak eta Joli Mazkiaran zuzendari eta ekoizleak. Andoaingo bideoeskolak ere parte hartuko du hautaketa prozesuan Ignacio Zabala Barbe irakaslearen bitartez. Epaimaiak bi lan sarituko ditu. Lehenengo lanak 2.000 euro jasoko ditu eta bigarrenak berriz 1.000. Ekitaldi bat egingo da irabazleak iragartzeko eta bertan proiektatuko dira 6 lanik onenak. Miarritzen berriz, gaur abiatuko da FIPA ikusentzunezko jaialdia. 25. FIPA ikusentzunezko jaialdia Miarritzen izango da hilaren 29a bitartean. Aurten epaimaian toki berezia egingo diete iaz saridunak izan zirenei. Genero guztietako ekoizpenak bildu dituzte, hala nola, fikzioa, dokumentala, erreportaje handiak, naiz musika. 1700 ikusentzunezko begiratu dituzte eta horietatik 77 hautatu dituzte leia ofizialerako. Beste 44 leiatik kanpo erakutsiko dituzte. Gaiei dagokienez, gaur egungo edukiei helduko diete ekoizpenek. Besteak beste, pobreziak eta arrazoi politikoek eragindako imigrazioaz eskainiko dira pelikulak. Krisiare oso presente egongo da eta Greziako egoera adibidez krisis dokumentala ikusi ahal izango da. Arabiar udaberriak ere tokia izango du eta Tunisiari buruzko 29 egun izeneko erreportajea paratuko dute. Azkenik, aipatu emakumeen borrokak beste pare bat lanetan landuko dituztela. Arriaga antzokiak berriz agerraldia eskainiko du gaur Hurbiltasun antzokia programazio berria aurkezteko. Programazio horri esker kultur ikuskizunak eskainiko dira BBK salan eta Arriaga antzokiaren 2011-2012 ekitaldiko programazioa osatuko da. Ikuskizunak asteazkenean hasi eta martxoaren 25 arte izango dira, esan bezala BBK salan. Bi erakusketa jarraian, atzerriko hizkuntza batean izenburupean erakusketa paratu dute Donostian. Ekain arte lanak galerian, atzerriko hizkuntza batean izeneko erakusketa ikus daiteke otsaiaren 14ra bitartean. Bertan, Manuel Baliatxeren eskulturak eta Elena Bagazgoitiaren margolanak daude ikusgai. Rita Unzurruntzaga galeristak proposatu zien bi artistei erakusketa bateratua egitea, haien lanarekiko antzeko ikuspegia baitute. Izan ere, modu antzekoan jorratzen dituzte bidaiak eta espazioa bezalako gaiak. Hala, Bagazgoitiak bilatzen du ikuslea bere margolanen aurrean gelditzea eta sentsazio bereziak sentitzea. Baliatxek berriz, karga intelektual guztiak kendu nahi dio ikusleari eta nork bere obra propioa deskubri dezala. Elkarrekin ondo moldatu dira bi artistak, naiz eta batak bestearekin atzerriko hizkuntza artistiko batean aritu behar izan duten. Izan ere, Baliatxe Venezuelakoa da eta Bagazgoitia berriz Madrilekoa. Halere, Gipuzkoan garatu dute haien lana bi artiste. Gasteizen berriz, sendagai bisualak erakusketa martxan da. La Iguana Tabernan, David Baze artistak sendagai bisualak izeneko erakusketa paratu du otsaiaren 12ra bitarte. Bertan, tarotarekin, alkimiarekin eta hainbat kulturetako mitologiarekin loturiko margolanak eta objektuekin eginiko kuadroak jarri ditu ikusgai. Artelanok artistaren barruarekin loturiko lanak dira, bere simboloekin eta bere bizitzan garrantzitsuak izan diren simbolo unibertsalen ikuspegi pertsonalarekin. Bezeren ustetan, subkontzientean bada oraindik zizelkatzen ikasi ez dugun diamante gordina, baina egun ukaezina dela sormenaren artearen eta subkontzientearen artean dagoen harreman sendoa. Artista sevillarra Iruñan bizi izan da 4 urtez eta 2007. Urtean takonerako aire libreko pintura lehiaketa irabazi zuen. Artea kontzeptuaz ondorengoa adierazi du. Artea dirua izan daiteke, edo edertasuna, emozioak osa ditzake, erabilgarria ere izan daiteke, lotan dagoen katua ere izan daiteke, zu izan zaitezke, niretzat oraingoan sendagaia da. Musikari dagokionean aipatu ikasle musika bilduma kalean dela. Nafarroako ikasle abertzaleak taldearen eta beste hainbaten eskutik ikasleen musika taldeek eginiko 15 kantuz osatutako bilduma kaleratu berri dute. Ilabetetako lanaren ondoren, oraingoz Iruñerriko ikastetxeetan eta tabernetan 5 euroren truke dago eskuragarri. 15 kantaz osatutako diskan ondorengo taldeek hartu dute parte. Otxokapunk, Urratu, Auskalo, Adigaitz, Bolbora, DJ Marse Montano, Ekibokados, Legezkampo, Eskapada, Auntzape, Zurruto eta Urko Milagro. Astelena izaki gaurkoan horoskopoa ere badugu. Aries, fisikoki ederki zaude. Misterio txuki erakargarria zara zure ingurukoentzat eta hori ona da bikote bila bazabiltza. Kontu sinatzen dituzun paperekin gauzak ez dira zuk uste bezala tentu zibili. Tauro, bakardade sentimendua bueltan etorriko da berriz. Lasai hartu, bestei azalpenak eman aurretik, eman azalpenak zure buruari. Zoriontasun bidearen bila zabiltza, baina ez da erraza, hala ere asko duzu alde. Geminis, egon ez badira, laster izango dituzu aldaketak zure bizitzan. Horrek handi sentiaraziko zaitu kontent eta harro. Gustatzen zaizunarekin gozatzen ikasi duzu, luzatu orain gozagarria den hori. Bidaiatzeko aukera ere izango duzu, aisialdiagatik edota lanagatik aukera hori ez galtu. Kantzer. Pentsatu gehiago zure buruan, aspaldian ez duzu egiten eta. Aldatzeko garaia heldu da eta zure interesen alde egin behar duzu. Aldaketa ekonomikoak badatoz, baina ez beldurtu. Zure dirua hobeto kudeatu. Leo, zure familiak iraganarekin lotuta egotera behartzen zaitu, zu ohartu gabe. Saiatu kate horiek mozten, ez dizute eta onik egiten. Iraganari aurre egiteak egunerokoarekin gozatzea izango du ondorio. Lan munduan ez egin aldaketarik ez da garaia proposa. Virgo, azken aldian gertatu zaizkizun guztiak eta egin dituzun aldaketak badute ondorioa. Heldutzen ari zara. Ona da perfekzionista izatea, baina zureak gehiegizkoa da. Ondokoak haserretzen dituzu azkenean. Lasai bizitzen ikasi, imperfekzio eta guzti. Libra, ez itxutu zure pentsamenduekin edo zure erabakiekin. Arrazoizkoa izan zure azalpenekin, naiz eta jakin arrazoia duzula. Zure ingurua oso sentikorra da eta behar bada gaizki ulertuko dute zuk esandakoa. Bikotean eta lanean erabakiak hartzeko garaiona duzu, maitasunean berriz lasaitasuna. Eskorpio, intuizio dun pertsona zara. Ez duzu asko behar pertsona bakoitza nolakoa den ezagutzeko, berdin egintzazu zure lan inguruan. Zuk baina botere gehiago duen norbaitek hurbilegi begiratzen zaitu. Maitasunean ongi, diru kontuetan ordea gehiago kontrolatu zaitez. Sagitario. Normalean oso irekia zara, baina momentu honetan ez duzu inorrekin egoteko gogorik, nahiago duzu etxean zure kabuz egon. Gero etorriko dira bidaiak, lagunak eta ohiko mugimendua. Egoera ekonomiko hobea izango duzu. Capricornio. Lan arrazoiak direla eta bidaiatu behar baduzu ez kexatu. Gerora onuragarria izango da eta. Hazia ere iten ari zara gero fruitua bilatzeko. Izango duzu aukera gerora aisialdian bidaiatzeko. Bikotean hasi martxan jartzen zure imaginazioa, zureak egin du bestela. Akuario. Ondokoekin dituzun tentsio eta arazo guztiak buruko min bihurtzen dira. Bila ezazu konponbide bat, baina ez botikan, zeure barruan baizik. Ez engainatu gehiago zure burua, horrek erabakionak hartzen lagunduko dizu. Piztis, normalean baina urduriago zaude azken aldian, disimulatzen saiatzen bazara ere ezinezkoa da. Lagunak aspaldi ohartu dira zure egoeraz. Profesionalki momentu ona duzu, ate berriak ireki zaizkizu eta gainera umore honez hartzen dituzu aldaketak. Bikotean aldiz, saiatu gauza berriak egiten, aspertzen hasia zara eta.